Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan, în Actualitatea Zilei și la Europa Liberă în direct.
Doamnelor și domnilor parlamentari, vă solicit să votați având în minte doar interesele tuturor românilor și să respingeți această moțiune.
Îndemna premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, cu prilejul dezbaterii moțiunii de cenzură, se spune acum respinsă. Christopher Walker, director de studii la Freedom House, la Europa Liberă. Era nevoie de un concordat cu Biserica Ortodoxă, o analiză de Traian Ungureanu. Bulgaria și corupția. Și de la Berlin, un interviu în exclusivitate cu autorul lucrării, cetățeni vești germani în serviciul spionajului din RDG. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudea.
Bună seara! Guvernul României a supraviețuit moțiunii de cenzură introduse de Partidul Social Democrat. Astăzi, în plenul reunit al Camerelor Parlamentului, în favoarea moțiunii au votat doar 220 de parlamentari. Pentru ca moțiunea să treacă, era nevoie de 232 de voturi. Coreea de Nord a anunțat că va prezenta o listă completă a programelor sale nucleare și va închide reactorul Yongbyon cel mai târziu pe data de 31 decembrie. Phenianul a făcut această promisiune după o nouă rundă de negocieri cu participarea a 6 guverne. Statele Unite vor supraveghea și finanța închiderea instalațiilor nucleare nordcoreene, iar Washingtonul va scoate Coreea de Nord de pe lista statelor care sprijină terorismul. Autoritățile poloneze au informat că ambasadorul Poloniei la Bagdad a fost ușor rănit de explozia unei bombe. În incident a fost ucis un bodyguard polonez al ambasadorului și un trecător irachian. La Varșovia, premierul Poloniei, Jaroslav Kaczynski, a condamnat incidentul, adăugând însă că țara sa nu-și va retrage contingentul de 1000 de militari din Irak. Ucraina și concernul Gazprom au ajuns la o înțelegere privind datoria Kievului față de furnizorul rus de gaze naturale. Anunțul a fost făcut la Moscova de prim vicepremierul rus Dmitri Medvedev, după întâlnirea pe care a avut-o cu ministrul ucrainean al energiei Yuri Boyko. Săptămâna aceasta Gazprom a amenințat că va opri livrările de gaze către Ucraina dacă nu își plătește o datorie de aproape 1 miliard de euro. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a cerut principalelor 3 partide politice să negocieze formarea unui guvern de coaliție.
Я очікую від лідерів партій регіонів, блоку Юлії Тимошенко, блоку наша Україна.
În urma alegerilor parlamentare de duminică, pe primele 3 locuri s-au clasat Partidul Regiunilor, blocul Iuliei Timoșenko și Partidul Ucraina Noastră. Astăzi, președintele Iușcenko a spus că aceste 3 formațiuni trebuie să dea dovadă de înțelepciune politică și să decidă prin consultări cine va fi la putere și cine trece în opoziție. Comisia Europeană a cerut Moscovei să accepte observatori internaționali din partea OSCE la alegerile parlamentare care vor avea loc în Rusia peste 2 luni. O purtătoare de cuvânt de la Bruxelles și-a exprimat de asemenea speranța că scrutinul din Rusia de la 2 decembrie se va ține într-o atmosferă deschisă. Bilanțul incendiului produs ieri în clădirea unei facultăți economice de la Moscova a ajuns la 9 morți după ce încă 2 răniți au încetat din viață peste noapte la spital. Potrivit presei ruse, 47 de răniți, toți studenți, continuă să fie internați. Alte 3 persoane sunt date dispărute. Un raport al Națiunilor Unite arată că 2007 este cel mai violent an pentru Afganistan de la intervenția militară americană din 2001. Raportul alcătuit de biroul ONU din Kabul spune că de la începutul anului curent în Afganistan au avut loc peste 500 de incidente de securitate. Pentru mai multe știri, mă invităm pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până în ultima clipă, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a încercat să-și salveze guvernul în ciuda zvonurilor despre o înțelegere PSD-PD pentru posibila formare, citez, a unui guvern de largă respirație. Premierul și-a încheiat intervenția în fața Camerelor Reunite cu un gest în direcția PSD-ului în legătură cu devansarea majorării pensiilor.
Dacă această moțiune nu va trece, Am intenția să demarez începând de mâine consultările cu toate partidele parlamentare, ținând cont de ponderea fiecăruia pentru dezbaterea și promovarea bugetului, cât și pe propunerea care vizează devansarea aplicării majorării pensiilor începând din acest an.
Ca și cum premierul ar fi vorbit în fața pereților, replica acuzatoare a liderului PSD, Mircea Joana, a fost neiertătoare.
Ar fi fost absurd să cerem unui guvern care este slab și care are prea puțină competență profesională să absoarbă toți acești bani. Niciun nou membru nu a reușit din primul an sau din primii ani să facă miracole. Dar niciun guvern din nicio țară nou intrată în Europa nu a avut trista performanță de a avea zero rată de absorpție.
Ascultând intervențiile la dezbaterea moțiunii, jocurile păreau făcute. Păreau doar. Avem legătura telefonică cu Sabina Fati. Sabina, cum au decurs lucrurile și care este situația în momentul de față?
Moțiunea depusă de PSD cu intenția de a dărâma cabinetul Tăriceanu a eșuat cu 12 voturi. Viorel Săbenciu, aranjorul de serviciu al Partidului Social Democrat, a anunțat încă de alaltă ieri că 12 voturi vor fi necesare pentru ca moțiunea să treacă, dar că aceste 12 voturi nu vor fi furnizate de PSD, pentru că există destui oameni care, fie din principiu, fie pentru că sunt bolnavi sau plecați în călătorii, nu vor putea să voteze în favoarea moțiunii. Așadar, PSD-ul este principalul partid care va suferi în urma acestui eșec. Chiar scaunul lui Mircea Joană se va clătina destul de puternic. Ion Iliescu a anunțat deja că ar intenționa să ceară un congres extraordinar. Pe de altă parte, negocierile intense care s-au purtat în ultima vreme între PSD și PD s-ar putea să afecteze și imaginea democraților, care stau deocamdată foarte bine în sondaje. Așadar, principalul câștigător, așa, pe termen scurt, este Călin Popescu-Tăriceanu, dar probabil că principalul perdant pe termen lung este Partidul Național Liberal, care în perspectiva alegerilor va asuma toate greșelile guvernărilor, ca să spun așa, dintre 2004 și 2008.
Crezi că liberalii vor devansa într-adevăr plata majorarea pensiilor?
Este posibil să facă, întrucât chiar și mărirea pensiilor este ilogică în perspectiva bugetului României și nu poate fi acoperită concret. Dar cabinetul Tăriceanu va face această devansare, întrucât e o mișcare care va ajuta partidul, mai ales în perspectiva alegerilor. O mișcare care însă nu îi va ține de cal decât pe termen scurt.
Mulțumesc, Sabina, și te așteptăm mâine cu alte comentarii și reacții ale oamenilor politici pe marginea votării rezoluției.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ultimul barometru de opinie politică realizat de IMAS pe luna septembrie 2007 sugerează că doar 27% din eșantionul intervievat consideră că actualul guvern conduce mai bine țara decât cel precedent. Radu Stănescu trece în revistă rezultatele sondajului.
Omul de afaceri și lider al partidului Noua Generație, Gigi Becali, plătește prin scăderea popularității modul în care s-a comportat cu fostul antrenor al echipei sale, Steaua. Astfel, un sondaj IMAS dat astăzi publicității a arătat că Gigi Becali a pierdut 6% la capitolul încredere din această cauză. El beneficiază de încrederea 31% dintre români, după ce un sondaj similar realizat de IMAS în luna august arăta o cotă de 37% pentru Becali. În același interval de timp, intențiile de vot pentru partidul Noua Generație au scăzut și ele de la 13% la 11%. Potrivit sondajului IMAS, PD se află în continuare pe primul loc de intenție de vot pentru alegerile generale cu un procent de 43%, cu un procent mai mult decât în septembrie. Partidul Democrat este urmat de PSD, care se menține la cota de 17% și de PNL 12%. Pragul electoral ar mai fi trecut doar de PRM și PLD cu câte 5%. O surpriză a sondajului este cota de doar 3% obținută de UDMR, cel mai mic procentaj obținut vreodată de acest partid. În sfârșit, Partidul Conservator, PIN și PNCCD sunt cotate cu doar 1% din intențiile de vot. În ceea ce privește încrederea în personalitățile politice, președintele Traian Băsescu ocupă în continuare primul loc cu un capital de 55%, urmat de Becali cu 31%, de Teodor Stolojan cu 29%, de Mircea Joanu, liderul PSD, și Călin Popescu Tăriceanu, ambii cu câte 19%. Comparativ cu precedentul sondaj, Traian Băsescu a crescut cu 1%, Gigi Becali, după cum spuneam, a scăzut cu 6%, Teodor Stolojan a urcat cu 2%, Mircea Joanu și Călin Popescu Tăriceanu au scăzut ambii cu câte 1%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În ceasul al 12-lea, în ajunul dezbaterii moțiunii de cenzură, guvernul tăriceanu a încheiat un soi de concordat cu Biserica Ortodoxă Română, destinat, se spunea într-un comunicat de presă guvernamental, citez, să-i ajute pe cei mai defavorizați dintre români. A fost nevoie în mod real de acest zis protocol de colaborare într-un moment în care relativ numeroși înalți ierarhi ai bisericii sunt puși sub acuzare pentru comportamentul lor moral din trecut, în special colaborarea cu fosta securitate, analistul Traian Ungureanu.
Biserica Ortodoxă Română înflorește, dar nu toate veștile pozitive sunt vești bune. Ascensiunea bisericii are ceva nefiresc în cele din urmă periculos pentru viața politică și socială a românilor. Căci succesele fără precedent ale bisericii continuă linia tristă din anii comunismului. Astfel, viața bisericii se leagă strâns tot de stat, de favorurile și de bunăvoința administrației. Deosebirea e că, înainte de 1989, biserica și-a cumpărat de la stat supraviețuirea, iar acum își închiriază popularitatea. Noul patriarh, Daniel, a continuat fără întârziere linia. La numai 2 zile de la instalare, patriarhul s-a întâlnit cu primul ministru și a semnat un document de colaborare. În mare e vorba de cooperarea în opera de binefacere și asistență socială. Dar documentul merge mai departe. Mai multe articole ale acordului dau bisericii drept de opinie și intervenție în formularea proiectelor de legi, fără să precizeze dacă e vorba de legi speciale sau de legi în general. E un precedent important. Dacă mecanismul va funcționa, Biserica Ortodoxă va deveni parte cu drept de vot a executivului. Ceva mai înainte, noua lege a cultelor a stabilit de asemenea un statut cu totul special pentru Biserica Ortodoxă. La oaltă, noua lege a cultelor și documentul de colaborare pe teme de asistență socială echivalează cu un concordat, cu un tratat care fixează relațiile între stat și biserică. Pentru a întări pactul și pentru a câștiga imediat imagine, primul ministru a anunțat pe loc o danie guvernamentală de 10 milioane de euro în contul construirii noii catedrale patriarhale. E o victorie pe toate planurile pentru biserică, dar e o victorie dubioasă. Ea se sprijină pe doi piloni șubrezi. Mai întâi, pe imunitatea pe care statul o acordă bisericii în chestiunea murdară a relațiilor cu regimul comunist și fosta securitate. Astfel, alegerea noului patriarh a fost însoțită de blocarea dosarelor de securitate a cel puțin 8 înalți ierarhi, foști informatori. Acest gen de amnezie permite clerului să susțină mai departe cauza milosteniei și a compasiunii fără probleme de credibilitate. Al doilea pilon e obsesia electorală. Toată clasa politică, de la președinte la ultimul parlamentar, curtează biserica știind că foiala pe la mănăstiri și crucile dese pe rever aduc negreșit voturi. În toate sondajele ultimilor 18 ani, biserica e cea mai respectată instituție a României. Aceste date au însă un caracter special. Ele nu au cum să descrie cucernicia unei societăți care înaintează de fapt pe cu totul alte direcții. Tinerii sunt atenți la cariera profesională, maturii sunt ocupați cu consumul, iar bătrânii, mai tradiționali și mai bisericoși, au pe cap pensiile și plățile de facturi. Însă oricât de neatenți la biserică, niciunul n-ar îndrăzni să spună ceva neplăcut. Toată lumea își declară astfel simpatia față de biserică și se simte din acest motiv mai cum se cade. În consecință, așa se îngroașe nivelul bisericii în sondaje. Mai departe, acest consens devine moneda de schimb a bisericii în relațiile cu politicienii care caută voturi. Astfel, ascensiunea bisericii speculează nevoia oamenilor de a se simți oameni buni și setea de vot a politicienilor care vor să intre în grațiile electoratului. Asemănarea cu tema ecologistă, care funcționează identic în Occident, e frapantă. În cazul României, situația e însă complicată de aura istorică incontestabilă a bisericii și de fragilitatea unui stat mereu tarat de corupție. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În controversele pe tema democratizării societății românești, după atacurile împotriva organizațiilor neguvernamentale democrate locale, s-a înregistrat recent și un atac al ministrului de justiție la adresa organizației Freedom House cu sediu la New York. Christopher Walker, director de studii la organizația americană, a vizitat astăzi postul nostru de radio la Praga pentru o conferință. Ileana Giurchescu a profitat de ocazie pentru a-l întreba cum răspunde Freedom House tentativei de decredibilizare a organizației. Christopher Walker.
I think in Romania, for whatever the reason, there have been a string of these sorts of attacks from various sources. The most recent one has been on the...
Cred că în România, dintr-o serie de motive, a fost un lanț de atacuri, ultimul împotriva strategiei de combatere a corupției. L-aș pune în contextul mai larg al contracarării ONG-urilor. Iar în cazul României este legat de faptul că Freedom House este o prezență redusă, dar vizibilă. Cristina Guset este o personalitate și are o activitate admirabilă. Cred că faptul schimbă într-o măsură ecuația. Și lucrul este datorat și prezenței radiourilor străine, în special în state unde guvernele încearcă să închidă gura vocilor alternative. În România nu ar trebui să existe asemenea atacuri exacerbate, virtual atacuri politice, venind din partea unor personalități politice. De ce se recurge la asemenea atacuri, nu știu. Cred că facem tot ce ne stă în putință pentru a răspunde cum se cuvine. În România, într-o serie de cazuri, am ales și să nu răspundem, simplu fiindcă unele atacuri au fost neserioase, dar le luăm în serios și din timp în timp am dat declarații publice, am făcut comentarii sau am dat răspunsuri mai discrete persoanelor interesate pentru a le face să știe că nu considerăm atacurile o formă productivă de cooperare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se vorbește intens zilele acestea despre imigrația română în mai multe state ale Uniunii Europene, inclusiv în cele asociate, cum este Elveția. Iar la orele serii, agenția ANSA anunța că, potrivit Biroului de Statistici Naționale, numărul străinilor ce trăiesc în Italia a crescut în decurs de un an cu 10%, ajungând la aproape 3 milioane. Italia rămâne totuși pe locul al treilea în privința comunității de străini, cu numai 5% din totalul populației față de 8,8% în Germania și 6,2% în Marea Britanie. Aceleași statistici arată că românii formează în Italia a doua comunitate de imigranți ca mărime după cea a marocanilor, cu 342.000 de persoane. În Elveția, cotidianul Tribune de Genève publică încă o relatare dintr-un adevărat serial consacrat romilor originari din România, care dorm sub podurile orașului, un oraș devenit foarte atrăgător după ce, sub administrație socialistă, cerșetoria a fost depenalizată, iar poliția nu mai poate confisca sumele adunate de cei care își declară profesiunea handicapat. Dacă pe stradă oamenii le spun romilor să se ducă să muncească, realitatea este mai complicată, în măsura în care românii imigranți nu au acces la piața de muncă elvetă încă. Pentru romii veniți din România nu ar exista altă alegere decât cerșetoria, iar intervievați de reporterul elvețian, ei răspund, citez, că mulțumesc elvețienilor care ne ajută și sprijină, vrem să fim lăsați în pace și să dormim sub poduri, fiindcă la buncăr ni se spune că putem sta doar 5 zile. Buncărul este adăpostul de iarnă pe care protecția civilă l-a pus la dispoziția serviciului social al orașului. Altfel, spunea unul din rom, Genev se șucar.
Ascultă 30 de minute de la Praga, Radio Europa Liberă, în direct la ora 18, de luni până vineri, pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Cât plătesc bulgarii ca mită? De la Sofia Petiu Petkov cu amănunte despre corupția din Bulgaria și comportamentele omenești.
Sectoarele cele mai corupte din Bulgaria sunt justiție, partidele, parlamentul și sănătate publică. Între 73 și 75% din cetățenii bulgari consideră că în aceste instituții corupția înflorește, arată ultimul barometru mondial al corupției realizat de organizația non-guvernamentală Transparency International. Problemele ce însuțesc reforma în justiția bulgară și au o legătură directă cu corupția politică au devenit actuale după ce acum două zile adunarea parlamentară a Consiliului Europei i-a respins pe toți cei trei candidați bulgari la postul de judecător în Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, pe motiv că nu corespund criteriilor de calificare profesională și lingvistică. Modul în care au fost desemnați cei trei este scandalos, constată mediile sufiote. Decizia adunării parlamentare a Consiliului Europei este o rușine pentru coaliția de centru-stângă dominată de foștii comuniști. În luna iunie, un grup de cunoscuți juriști bulgari a cerut printr-o scrisoare deschisă instituțiilor că în concursul pentru desemnarea candidaților de judecători europeni să fie respectate regulile de transparență și obiectivitate. Candidații însă au fost numiți în cadrul unei proceduri netransparente în care principalul factor a fost protecția politică. Un adjunct al ministrului justiției s-a autopropus și chiar a participat la comisia concursului, din care au făcut parte colegii subalterni ai săi. Un al doilea a fost parașutat din administrația prezidențială, iar cel de al treilea a fost rudă apropiată a unui lider de partid. Cei trei au fost complet necunoscuți publicului larg. Din comisia concursului nu a făcut parte niciun judecător cu experiență în domeniul drepturilor omului. Comisia nu a anunțat criteriile și motivele pentru alegere făcută. Acest caz rușinos pentru Bulgaria nu este un precedent. Acum câteva zile au fost desemnați membrii din partea Parlamentului ai noului Consiliu Superior al Magistraturii. Cei trei parteneri în coaliția de centru-stânga au aplicat algoritmul folosit la împărțirea posturilor în guvern și în administrația de stat, adică 5 pentru socialiști, 3 pentru țăriști și 2 pentru Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Candidații opoziției au fost respinși. Și dacă revenim la poziția de neînvidiată a Bulgariei în barometrul mondial al corupției, vom constata că 75% din cetățenii bulgari consideră că viața politică este cea mai grav afectată de acest flagel. 63% împărtășesc opinia că în lumea afacerilor situația nu este cea mai bună. 31% afirmă că viața lor personală este afectată într-un mod direct de corupție. Cât plătesc bulgarii este una din întrebările puse în cadrul anchetei. De răspunsul, valoarea medie a unei mite în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană este de 80 de euro. Sumele cele mai mari se dau în sistemul judiciar, în medie 237 de euro. În sănătate publică 118 și în învățământ 64 de euro. Cel mai ieftin este să mituiești un polițist de circulație, 10 euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Într-o declarație transmisă presei la Kiev, președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, s-a declarat gata să acționeze ca un garant al aplicării unor eventuale acorduri de guvernare care să includă Partidul Regiunilor al premierului Ianukovici și cele două componente ale Alianței Portocalii, blocul Iulia Timoșenko și Ucraina Noastră. Alexandru Eftode cu alte informații despre situația încă incertă de pe scena politică ucraineană.
Astăzi, după contabilizarea 99% din buletinele de vot, partidul lui Victor Ianukovici are un scor de 34,27%, iar blocul Iuliei Timoșenko este pe locul 2 cu 30,78%. Blocul Autoapărarea Populară Ucraina Noastră, apropiat președintelui Victor Iușcenko, a obținut 14,2%. Dacă formațiunile foștilor aliați din Revoluția Portocalie, Timoșenko și Iușcenko, ar constitui o alianță de guvernământ, așa cum au spus, ar avea împreună o majoritate de 229 de mandate în Parlamentul de 450 de locuri. Cu ochii la fotoliul de prim-ministru, Iulia Timoșenko a pledat cu hotărâre pentru o coaliție cu blocul președintelui Iușcenko, dar politicienii apropiați președintelui nu au răspuns la fel de ferm, așa încât analiștii nu exclud și posibilitatea unei alianțe Iușcenko-Ianukovici. Niciuna din variante nu poate fi complet exclusă, având în vedere apetitul politicienilor ucraineni pentru tot felul de combinații politice. Timp de un an și jumătate după alegerile din martie 2006, ei au înființat și desființat alianțe, ajungându-se în cele din urmă la alegerile anticipate de duminică. Cine a câștigat și cine a pierdut aceste alegeri? Deocamdată se poate spune doar că blocul Iuliei Timoșenko a obținut o victorie de palmares pentru că și-a mărit cu 10% performanța electorală față de alegerile din martie 2006. Însă marele câștigător va fi cunoscut abia după înființarea coaliției de guvernare. Astăzi, președintele Victor Iușcenko a spus că principalele formațiuni politice, adică propriul său bloc, blocul Iuliei Timoșenko și Partidul Regiunilor, trebuie să pună capăt certurilor care au caracterizat scena politică în ultima perioadă, să se așeze la masa negocierilor și să decide cine intră la guvernare și cine trece în opoziție.
Я готовий виступити
Sunt gata, a spus Iușcenco, să acționez ca un garant la punerea în practică a înțelegerilor între partide. Abia ieșiți din alegeri, politicienii ucraineni au primit ieri o veste îngrijorătoare din Rusia. Concernul rus de stat Gazprom a spus că va reduce livrările de gaze în Ucraina dacă Kievul nu va achita luna aceasta o datorie de 1,3 miliarde de dolari. Purtătorul de cuvânt al întreprinderii ucrainene Naftogaz, Oleksii Fiodorov, a declarat că Ucraina nu știe încă de unde s-a luat această datorie. Victor Ianukovici, premier în exercițiu până la numirea noului guvern, l-a trimis de urgență la Moscova pe ministrul energiei Yuri Boyko să poarte negocieri preliminare cu Gazpromul. Eu și președintele, a spus Ianukovici, cred că vom purta consultări foarte curând și cel mai probabil că voi merge în Rusia să rezolv problema. Ianukovici a spus că este o chestiune complexă, crucială, iar Ucraina va încerca să mențină actualul preț la gazele rusești, precum și o relație dinamică cu Rusia.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mult a fost bine făcut, dar rămâne și mult de făcut, a spus cancelarul Germaniei Angela Merkel la sărbătorirea Zilei Unității Germane, desfășurată în orașul nordic Schwerin. Cancelarul se referea la Germania răsăriteană, zonă în care rata șomajului este înaltă, iar industria a dispărut din aproape toate centrele tradiționale de producție. Despre răsăritul Germaniei este vorba și în cartea recent apărută sub titlul Cetățeni vești germani în serviciul spionajului din RDG. William Totocchi a luat autorului, Georg Herbstreit, un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă.
În anul 1972 sosește la București șeful eparticii de stat din Republica Democrată Germană, Erich Honecker. În cursul convorbirilor cu omologul său român, Nicolae Ceaușescu, liderul RDG-ului abordează oarecum aluziv și un subiect mai delicat legat de succesele spionajului răsăritean în Occident. Cu mândrie nedisimulată, Honecker îi povestește lui Ceaușescu despre influențarea politicii vest-germane în urma racolării unor deputați vest-germani de către spionajul regist, condus la vremea aceea de către misteriosul Marcus Wolf, zis Mișa. Fără să dezvăluie detalii, Honecker recunoaște că prin intermediul acestor agenți a fost influențat votul parlamentarilor din Bundestag privind ratificarea acordurilor Bonnului cu Moscova și Varșovia. Scena întâlnirii Honecker-Ceaușescu este redată într-un nou studiu care a apărut în preajma Zilei Unității Germane, care se sărbătorește pe 3 octombrie, marcând astfel momentul istoric al unificării. Studiul analitic, intitulat Cetățeni vest-germani în serviciul spionajului din RDG, a fost scris de istoricul Georg Herbstreit, care lucrează ca cercetător la Oficiul Federal pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități Est-Germane Stasi. Herbstreit este de altfel și coautorul unui studiu dedicat relațiilor care au existat între Stasi și securitatea română, studiu apărut la editura Humanitas din București. O ediție revizuită urmează să apară în Germania. Descriind acțiunile spionajului regist în Republica Federală Germania, istoricul Georg Herbstreit ne-a sintetizat concluziile la care a ajuns în cursul cercetărilor privind numărul celor care au activat ca agent Stasi în apus.
In der Zeit der deutschen Teilung hat die Stasi sehr intensiv gegen die Bundesrepublik Spionage betrieben.
În cursul divizării germanești, Stasi a pus la cale acțiuni intensive de spionaj împotriva RFG-ului. În cei 40 de ani de existență a RDG-ului, numărul celor care au activat ca agenți poate fi estimat la 12.000 de vest-germani în serviciul spionajului răsăritean. În cartea mea arăt ce i-a determinat pe aceștia să devină agenți, cum s-a desfășurat recrutarea lor și ce daune au provocat. Marianne Birtlă, directoarea Oficiului pentru Administrarea Dosarelor Stasi, consideră studiul lui Herbstreit, apărut la editura Vandenhoek & Ruprecht din Göttingen, drept o contribuție remarcabilă la istoria recentă. Autorul lucrării ne-a declarat că a intenționat să pună în lumină și o altă dimensiune a spionajului est-german. Un alt aspect important a fost pentru mine să arăt că serviciul secret Stasi nu a fost un aparat de spionaj invulnerabil, așa cum încearcă să ni-l prezinte astăzi niște foști ofițeri în scrierile lor apologetice. Securitatea Stasi avea o serie de probleme și ca atare a înregistrat numeroase înfrângeri. De aceea, într-un studiu obiectiv, trebuie evidențiată și această latură. Herbstreit a analizat 500 de dosare întocmite de justiția vest-germană în deceniul trecut unor persoane acuzate de spionaj. El a studiat numeroase dosare din arhivele Stasi, documente audio și fișiere electronice întocmite de serviciul secret. Pe lângă întocmirea unui profil generic socioprofesional al spionului vest-german, Herbstreit a cercetat și metodele de recrutare. Unii dintre colaboratorii Stasi din vest au activat din convingere, ceilalți au fost ispitiți de sumele plătite de către serviciul de spionaj estic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Și mi-a mai rămas timpul să vă amintesc principala știre a zilei. În Parlamentul României, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu nu a obținut voturile necesare treceriei. La încheierea acestui program, moderatorul emisiunii, Victor Schenazi Moroșan, vă mulțumește, ca de obicei, pentru atenția cu care ne ascultați.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.